Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
26 червня у вівторок, у Києві 18:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Проти Кучми справу порушували незаконно. Так вирішив суд у Києві. А що на це вдова Георгія Гонгадзе?
Суд не розглядав справу про причетність екс-президента Кучми до вбивства Георгія по суті. Тому підозри про його причетність до вбивства залишаються.
Кіпр після Іспанії та Греції хоче міжнародної фінансової допомоги. Що далі з євро?
For a genuine economic and monetary union to be established, I think we need a banking union, a fiscal union and further steps towards a political union.
Про це і багато більше після новин, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Розгляд касації на вирок колишньому прем'єрові Юлії Тимошенко у справі щодо газових контрактів 2009 року перенесли на 12 січня. Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ вирішив сьогодні, що до того часу необхідно з'ясувати реальні обставини хвороби Юлії Тимошенко. Із такою позицією виступило обвинувачення, і про неї журналістам розповіла прокурор Оксана Дрогобицька.
Дана особа перебуває у лікувальному закладі, де проходить курс реабілітації. І в зв'язку з тим прокуратура наполягає на тому, що вона не може повною мірою реалізувати своє право щодо присутності чи неприсутності у судовому засіданні своєї справи, тому ми просили перенести.
Сказала прокурор. Тим часом захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко вважає, що таке відкладення суду на 12 липня є свідомим зволіканням влади.
Про такий розвиток подій ми попереджали перед розглядом судовим, тому що абсолютно зрозуміло, що Януковичу не хочеться отримати будь-яке рішення касаційного суду, яке повністю відкриє двері скарзі Юлії Володимирівни до Європейського суду з прав людини.
Сказав Власенко. В іншій подібній справі щодо колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка за епізодом про незаконне стеження Печерський районний суд Києва вирішив продовжити її розгляд 2 липня. На сьогоднішньому засіданні, зокрема, один зі свідків, колишній працівник МВС Сергій Редько, заявив, що Луценко особисто не контролював цієї оперативно-розшукові справи, зокрема й справу розслідування про отруєння третього президента Віктора Ющенка. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив в інтерв'ю у російській телепрограмі, що, на його думку, в Україні живе 20 мільйонів росіян. За даними всеукраїнського перепису населення 2001 року, останнього наразі в Україні тоді жило 8 мільйонів, трохи більше як 300 тисяч росіян. Наступний перепис має бути наступного року. Раніше про нібито 17 мільйонів росіян в Україні вже заявляв Володимир Путін, на той час прем'єр-міністр Росії. До інших подій. Іран попередив сьогодні, що ембарго Європейського Союзу на закупівлі іранської нафти, яке має набути чинності в неділю 1 липня, матиме негативний вплив на переговори щодо іранської ядерної програми. Союз НАТО підтримує Туреччину в її конфронтації з Сирією, яка збила минулого тижня турецький літак, заявив сьогодні генеральний секретар Північно-Атлантичного Союзу Андерс Фог Расмусен після засідання Північно-Атлантичної ради, скликаної Туреччиною. Але він додав, що Союз НАТО не став обговорювати можливість вдатися до статті 5 Вашингтонського договору про заснування НАТО, яка встановлює принцип колективної оборони в разі збройного нападу на окремих членів. Такі на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перші підсумки дня у подкасті. Кримінальна справа проти українського президента 1994-2004 років Леоніда Кучми, в якій його звинувачують у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, порушена незаконно. Таке рішення сьогодні ухвалив Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ. Адвокати вдови журналіста Мирослава Мирослави Гонгадзе та автора записів у кабінеті Кучми Миколи Мельниченка мають намір оскаржувати це рішення в Європейському суді. Захист Кучми вважає рішення українського спецсуду справедливим. Подробиці ми дізнаємося від Євгена Солонини.
Касаційні скарги на рішення українських судів про те, що кримінальну справу проти Кучми порушили незаконно, Вищий спецсуд слухав за зачиненими дверима. Тому сьогоднішнє завершення судового розгляду було для багатьох досить несподіваним. Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Телеченко заявила, що потерпілі оскаржуватимуть рішення щодо Кучми як незаконне.
Це дає нам підстави звертатися до Верховного суду про скасування цього конкретного рішення, оскільки я його вважаю незаконним, і воно розбігається в практиці з багатьма рішеннями в інших справах. Це рішення сьогодні відкриває можливість для Мирослави Гонгадзе звертатися до Європейського суду.
Зі свого боку, адвокат Леоніда Кучми Віктор Петруненко рішенням Вищого спецсуду задоволений.
Ми з самого початку стверджували і переконані в цьому, що не було і не може бути достатніх підстав для кримінального переслідування другого президента України. Він є особою, яка не має причетності до трагічних подій з Георгієм Гонгадзе.
Однак вдова Георгія Гонгадзе Мирослава переконана, що нинішнє рішення щодо Кучми не є остаточним.
Суд не розглядав справу про причетність екс-президента Кучми до вбивства Георгія по суті. Тому підозри про його причетність до вбивства залишаються. Вищий спецсуд підтвердив незаконність порушення кримінальної справи щодо Кучми чисто з формальних причин. Напередодні минулого засідання до приміщення суду приходив особисто зв'язки Леоніда Кучми Віктор Пінчук. Ми підготували заяву до прокуратури з вимогою перевірити підозри про тиск на суд з боку олігарха.
Мирослава Гонгадзе заявила про свій намір оскаржувати рішення щодо незаконності справи проти Леоніда Кучми в Європейському суді. Вона вказує на те, що майже всі, хто міг підтвердити участь президента та спікера Володимира Литвина в убивстві її чоловіка, загинули за незвичайних обставин. Тож Мирослава Гонгадзе вимагатиме свідчень усіх живих свідків у справі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А в іншій справі, у газовій справі Юлії Тимошенко, яку розглядали сьогодні, розгляд касації знову перенесли. Відповідне рішення на вимогу прокурорів ухвалила колегія суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ. Захист екс-прем'єр-міністра заявив, що справу затягують за вказівкою президента Віктора Януковича, щоб, мовляв, перешкодити оскарженню рішень українських судів щодо Юлії Тимошенко в Європейському суді з прав людини. Держобвинувачення стверджує, що лише піклується про реалізацію права засудженої на захист. Фрагменти з цих заяв ми почули щойно у випуску новин, а розширений репортаж про це слухайте у вечірньому випуску «Свободи сьогодні» о 21-й годині за Києвом.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Нас железними кроватями пшеної каші не збугаєш.
Ми повинні тут працювати і працювати.
Свобода сьогодні.
Територію нашої держави треба зробити небезпечною.
Будемо знаменеті потім після того
Євро, воно приходить раз 4 роки. Це свято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Європейські газети сьогодні інформують, що очікування в Європі позитивних наслідків апеляції сторони Юлії Тимошенко в Київському вищому спеціалізованому суді не виправдалися. Суд знову відклав розгляд справи до 12 липня. Деякі із впливових західних видань дивуються, що багатомільйонні статки президента України Віктора Януковича і його родини до сьогодні не стали предметом детального розгляду у правовому полі Євросоюзу. Газети також констатують, що брутальні жарти польських радіожурналістів над українками-заробітчанками погано скінчилися не лише для журналістів. Сергій Драчук, далі.
Польська Жечпосполіта інформує про перенесення на 10 липня судового розгляду в Харкові за новим звинуваченням проти Юлії Тимошенко. Як виглядає, новий суд розгляне насамперед факти щодо нібито ухиляння Тимошенко від сплати податків під час керування нею компанією «Єдині енергетичні системи України» та використання коштів фірми «Somoli Enterprises» у 1997-99 роках. Спостерігачі вважають, що Генпрокуратура сподівається на більше сприйняття заходом вини Тимошенко Луценко перед законом саме у справі ухиляння звинуваченої від сплати податків. Видання також зауважило заяву представників Європейського парламенту Олександра Квасневського і Пата Кокса, які наголосили журналістам, що не коментуватимуть для преси перебіг справи Тимошенко до закінчення цього судового процесу. Агентство Reuters вважає, що розгляд апеляції сторони Юлії Тимошенко в Київському вищому спеціалізованому суді 26 червня також не виправдовує очікувань Заходу. Ні відкладення Євросоюзом, підписання та ратифікації угоди з Україною, ні політичний бойкот західними лідерами Євро-2012 в Україні, ні інші форми тиску на президента Віктора Януковича з метою примусити його визволити з ув'язнення Юлії Тимошенко та інших лідерів опозиції не дали результатів. Агентство цитує захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка, який вважає, що лише посилення тиску з боку Заходу може допомогти у визволенні його підзахисної. Австрійська Держстандарт наголошує, що скандал довкола розкішної резиденції президента України Віктора Януковича ховається в імлі. Видання не лише має на увазі уникнення найбагатшими людьми в Україні сплати податків на нерухомість, яка маскується під різні підставні фірми, але й зауважує, що і статки президента олігархів самого Віктора Януковича також замасковані під різні сумнівні фірми з осередками в Австрії, Лондоні, Вадуці. Видання інформує про подальше неухильне збагачення найбагатших людей з оточення президента Януковича, включно з казковим зростанням статків його сина Олександра, який швидко став одним із найбагатших в Україні. Польська газета «Виборча» зазначає, що польська радіостанція «СК Рок» не лише закрила ранкову програму журналістів Міхала Фігурського та Куби Воєвудського, але й потерпає від втрати зацікавленості від рекламодавців унаслідок скандальних висловлювань згаданих журналістів щодо українок-заробітчанок у Польщі. Повідомляють, що й УЄФА також відмовився від раніше укладених домовленостей про співпрацю з Фігурським та Воєвудським. Окрім того, триває розслідування дій журналістів з боку прокуратури в Варшаві, що може загрожувати обом ув'язненням до 3 років. Хоча Фігурський уже сказав газеті, що сподівається незабаром повернутися до ефіру.
Міністри фінансів Німеччини, Франції, Італії та Іспанії сьогодні провели в Парижі переговори про те, як рятувати ситуацію в Єврозоні, що виникла на тлі боргової кризи. Сама зустріч відбулася напередодні саміту лідерів 17 країн ЄС, які зустрінуться пізніше цього тижня у Брюсселі. Напередодні за допомогою до ЄС звернулася Іспанія, і міжнародне агентство Moody's знизило рейтинг 28 іспанських банків. З таким же проханням про фінансову допомогу звернувся до ЄС і Кіпр. Німеччина та Франція мають розходження щодо необхідних кроків на шляху подолання цієї кризи. А подробиці знає Василь Зілгало.
Саміт лідерів Європейського Союзу наприкінці тижня стане вже 20-м з початку погіршення ситуації в Греції у 2010 році. Після наростання тривоги щодо Іспанії, яка потребує значної допомоги у понад 100 мільярдів євро, до проблемних країн додав свої страхи Кіпр, який також звернувся по допомогу до Брюсселя. Кіпріоти кажуть, що на ситуацію у них впливає загальна тривожна ситуація в Європі. Так про це сказав кіпріот Анріс Янаку.
Усі занепокоєні цією ситуацією. 3 роки тому справи у нас йшли відмінно, всі це визнавали. А що сталося нині? Я вважаю, що це також і зовнішні фактори, не лише внутрішні явища.
Кіпр став 5-ю країною Єврозони після Греції, Ірландії, Португалії та Іспанії, яка звертається з проханням про фінансову допомогу до Європейського Союзу у критичній ситуації. Уряд Кіпру не визначив масштаби допомоги, якої він потребує. Засоби масової інформації острова кажуть, що Нікосії знадобиться до 10 мільярдів євро, що складає чи не половину розмірів економіки Кіпру. Під час нещодавнього саміту двадцятки в Мексиці експерти наголошували, що масштаби кризи євро настільки серйозні, що навіть пакет Міжнародного валютного фонду понад 400 мільярдів доларів не здатен радикально допомогти у подоланні кризи. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу назвав цю кризу вівторок найбільшою загрозою за всі часи європейського будівництва.
Ця криза – найбільша загроза всьому, чого ми досягли в європейському будівництві за останні 60 років. У протистоянні з цією неминучою реальністю зупинка неможлива. Необхідні лише великі прориви вперед. Це, як виглядає, непросто. Це потребує амбіцій, бачення майбутнього та чіткого визначення далекосяжних реформ.
Напередодні прем'єр-міністр Іспанії Маріан Рахой закликав лідерів ЄС розвіяти сумніви стосовно майбутнього валюти євро. Але падіння ринків у вівторок показало протилежне. Відсутність на саміті лідерів єврозони представників Греції нібито з причин хвороби ще більше ускладнює перспективи саміту. Міністри фінансів Німеччини і Франції обговорювали у вівторок в Парижі питання випуску єдиних облігацій єврозони, у чому сторони не можуть дійти згоди. Новий грецький уряд висловив бажання щодо перегляду термінів погашення зобов'язань перед міжнародними кредиторами, бо до цього спонукають Афіни наслідки останніх парламентських виборів. Але Німеччина заявляє, що жодних рішень щодо полегшення ситуації з Грецією на саміті 28-29 червня в Брюсселі не очікується.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перші підсумки дня онлайн. Передачу веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Ми дізнаємося, як Київ справляється з Євро-2012, і почуємо голову Київської міської державної адміністрації.
Головний капітал, який ми повинні винести з організації проведення Євро, це якраз позитивне враження про нашу країну, про столицю України.
А як Євро-2012 змінило українську міліцію?
Фантастично. Розумієте, навіть не віриться, що це наша міліція.
Пройдет Євро, і вони знімуть маски.
Про це і більше далі у нашій передачі після анонсу.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Олександр Попов за те, щоб влада в Києві концентрувалася в одних руках. Сьогодні в ефірі Радіо Свобода голова Київської міської державної адміністрації заявив, що якщо переможе на виборах, проситиме президента об'єднати функції мера і голови КМДА. Також Попов запевнив, що ручається за дійсність кожного підпису, зібраного на користь проведення київського референдуму. Ірина Штогрін розпитувала столичного очільника про те, як Київ справляється з Євро-2012.
Я думаю, краще, якщо я дам відповідь словами тих людей, які до нас приїжджають. Тому що одна справа, коли керівництво міста про це говорить, інша справа, коли ми читаємо інформацію в закордонних засобах масової інформації. І я вам скажу так, узагальнюючи, що вона позитивна. Це настільки приємно, тому що дійсно головний капітал, який ми повинні винести з організації проведення Євро, це якраз позитивне враження про нашу країну, про столицю України. Тому що ми розуміємо, що подальші наші дії – це безумовна перспектива розвитку столиці України. І вона точно пов'язана з можливостями співпраці з іноземним бізнесом, який, на нашу думку, може прийти сюди, в Київ. Ну, наприклад, розвиваючи той же туризм, реалізуючи інфраструктурні проекти, ми підготували пакет пропозицій, сьогодні він 15 мільярдів доларів. І вже сьогодні розуміємо, що ми цей потенціал, який накопичили в результаті проведення Євро, можемо використати в питаннях подальшого розвитку.
Пане Попов, ось Віталій Кличко каже, що хоче оскаржити у суді можливість проведення референдуму. Як ви можете засвідчити, що підпис голосів відбувається в демократичний спосіб?
Дуже просто. Ініціативні групи, які були організовані, проводили ці заходи публічно. Підписи збирало більше 10 тисяч людей. Тому абсолютно об'єктивно можу сказати, що все, що було проведено з точки зору збору підписів, організація референдуму точно відповідає законам України. З іншого боку, дійсно, практично організувати референдум технологічно дуже складно, бо треба зібрати 220 підписів киян. Хоча от ініціативні групи зібрали 330. І це говорить про те, що ті питання, які включені до референдуму, вони є, по-перше, актуальними, по-друге, вони на користь Києва. І я переконаний, що ми будемо мати позитивний результат, це моя думка, якщо буде проведений референдум.
От ви особисто Ви вже бачите зсередини, як живе це місто, величезне, багатомільйонне. Ви особисто за те, щоб це була одна людина, яка керує містом, і людину цю обирали на посаду?
Якщо я буду приймати участь в виборах і зможу перемогти, я буду просити президента об'єднати ці дві функції в одній особі. Питання організації діяльності виконавчої гілки влади в Києві – це питання, перш за все, наявності адміністративного, організаційного, професійного досвіду. І враховуючи, що це столиця, це дає величезну відповідальність за процеси, які тут відбуваються. Тому, безумовно, тут є обставини, які треба враховувати. Ну, я вважаю, що якщо мені випаде така можливість, кияни довірять мені бути міським головою, я буду просити, безумовно, президента об'єднати ці функції.
Розповів сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, а відеорепортаж цього інтерв'ю ви можете дивитися на нашому сайті.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Відкритий лист до президента України Віктора Януковича оприлюднили сьогодні представники громадських організацій, причетних до підтримки важкохворих. Президента просять полегшити невиліковним пацієнтам доступ до знеболювальних препаратів. Інше прохання – посприяти запровадженню так званого таблетованого морфіну, який в Україні досі не зареєстрований. Подробиці Марічка Набука.
Голова дорадчої ради спільнот з питань доступу до лікування в Україні Дмитро Шерембей доглядав за близькою йому людиною, яка помирала від раку в жахливих муках. Дмитро намагався зробити все, щоб останні два тижні життя цієї людини не були для неї стражданням. Але, як виявилось, законними методами досягти цього просто неможливо, розповідає він.
Ну, це було щось страшне.
Це було щось страшне, доводилося масажувати кожен міліметр тіла. Але від швидкої допомоги ми відмовилися, бо рівень болю був вищий за те дозування, яке вони можуть дати. Тому я нелегально на чорному ринку купував наркотичні речовини для того, щоб позбавити болю свою рідну людину. Я хотів, щоб вона відійшла по-людськи. Мені плювати, порушував я закон чи ні, але людина має право помирати без болю. Таку історію переживають зараз сотні тисяч людей, переживають біль, який не зупиняється 24 години на добу.
24 часа в сутки.
Наразі на розгляді у Міністерстві юстиції перебуває проєкт постанови Кабінету міністрів України, який готували спільно з незалежними фахівцями та громадськими правозахисними організаціями. Постанова дозволить полегшити життя важкохворих. Вони, зокрема, зможуть зберігати вдома 10-денний запас необхідних препаратів, а призначення необхідного знеболювального робитиме лікар без будь-яких додаткових комісій. Крім того, постанова має зняти заборону з використання таблетованого морфіну, говорить голова Державної служби України з контролю за наркотиками Володимир Тимошенко.
Знеболення важкохворих через 4 години треба вводити знову, 6 разів на добу. Де яка сестра буде їздити з цими ампулами круглу добу до пацієнта і назад. Чому свій час прийняли? Тому що вважалося, що хтось не дасть хворому, іде десь продасть на стороні.
Супротивники полегшення доступу до сильнодіючих знеболювальних застерігають, що це може призвести до зловживання збільшення кількості наркозалежних. Директор програми «Громадське здоров'я» Міжнародного фонду відродження Вікторія Томашевська наводить приклад Росії, де таблетований морфін доступний як у лікарнях, так і за рецептом в аптеках. Але на наркоторгівлю це не впливає, запевняє вона.
Морфін таблетований як лікарський засіб – це зовсім інше в порівнянні з тими нелегальними наркотиками. Ставити під питання життя і страждання самих пацієнтів і їх родин тільки тому, що ми боїмося, що якийсь там споживач десь там, можливо, вкраде ту пігулку, а можливо, навіть співставити. Порівняти ризики і добро тіла, ну, просто неможливо.
Експерти сподіваються у цьому році змінити законодавство та спланувати виробництво вітчизняного таблетованого морфіну, щоб наступного року запровадити нову систему знеболювання важкохворих у життя. Тоді понад 400 тисяч невиліковних пацієнтів зможуть проживати свої останні дні з гідністю, сподіваються фахівці. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
А вашу думку з приводу цієї проблеми ми почуємо у передачі «Свобода сьогодні» увечері о 21 годині і на Фейсбуці.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Українська міліція завдяки Євро-2012 стала набагато кращою. Так переконує директор цього футбольного турніру в Україні Маркіян Лубківський. Позитивні зміни в роботі відомства побачили і в самому МВС. Натомість незалежні експерти оцінюють прогрес українських правоохоронців менш оптимістично. Як знає Дмитро Баркар.
На вулицях Києва небувала кількість працівників міліції. У кожному патрулі курсанти навчальних закладів МВС, які вивчають англійську, тож допомагають старшим міліціонерам знаходити спільну мову з іноземними туристами. За час проведення Євро-2012 в українській столиці не було зафіксовано масових сутичок футбольних фанатів, а у фан-зоні виявили і затримали кількадесят кишенькових злодіїв, повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ. За час підготовки та проведення чемпіонату Європи з футболу українська міліція змінилася до невпізнання. Заявив директор Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський.
Фантастично. Розумієте, навіть не віриться, що це наша міліція, яка була до Євро. Я дуже сподіваюся, що всі ті хороші риси, яких вони набули протягом турніру, залишаться і допомагатимуть українській міліції виконувати свої функції вже після самого чемпіонату. Величезна робота правоохоронцями українськими була проведена. У нас, окрім слів вдячності, інших слів немає.
Конкретні зміни, яких завдяки Євро-2012 зазнала українська міліція, озвучив речник МВС Володимир Поліщук. Але, за його словами, на цьому все не завершиться.
Проводились певні заняття, навчання. Працівники міліції їздили переймати передовий досвід іноземців. Працівники міліції мають відходити від репресивних до сервісних послуг. Думаю, що вже цього року почнуться якісь зміни в структурі МВС. Найближчим часом міліція ще краще буде.
Між тим, незалежні експерти вважають, що українська міліція змінилася, але не принципово і не надовго. Про це Радіо Свобода розповів експерт громадської компанії Європатруль В'ячеслав Коновалов.
Дана команда не реагує на некоторі види правонарушення. Прийде Євро, і вони знімуть маски.
Нині в містах України, де тривають матчі, порядок забезпечують 22 тисячі працівників міліції, повідомляють у МВС.
Радіо Свобода про Євро-2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
І ще одна тема в нашій передачі – потепління клімату, яке спостерігається останніми роками. Виявляється, це не тільки проблеми, а й шанси для сільського господарства. Про це говорять польські виноградарі і винороби. Минулими вихідними вони зібралися на свій конгрес у місті Ланцут, що на південному сході країни. Винороби ділилися досвідом виготовлення вина, говорили про його значення і для розвитку та туризму. Тему продовжує Юрій Савицький.
Як зазначають організатори конгресу виноробів, у Польщі стрімко зростає кількість виноградників. Про це, зокрема, говорить Єжи Стец, винороб із Підкарпатського воєводства. За його словами, сьогодні Польща переживає справжній бум закладання виноградників і продукування місцевого вина. Ще кілька років тому, каже Стец, про польські вина майже ніхто не чув, адже в часи комунізму традиція польського виноробства фактично занепала.
Кінець комунізму були рештки вінні з околиць.
Під кінець комунізму були тільки рештки виноградників в околицях міста Зелена Гора та кілька в Центральній Польщі при науково-дослідних інститутах. А тепер на самому тільки Підкарпатті є 120 виноградників. Сьогодні виноградники закладають у кожному польському воєводстві. Можна сказати, що це своєрідна мода. Передусім на півдні країни, хоча дедалі частіше виноградники з'являються на півночі. Там теж можна вирощувати виноград і виробляти чудові вина.
Там теж можна управити і робити висмінити вина.
В цілому, розповіли організатори конгресу виноробів, сьогодні в Польщі є 500 господарств, які вирощують виноград та виготовляють різноманітні вина. Польське вино, вважає Єжи Стец, це характерний регіональний продукт, який збагачує регіональний туризм. Один із найвідоміших польських виноробів – американець Майк Вітні. 16 років тому він приїхав до польського Вроцлава з Каліфорнії, щоб викладати у Вроцлавській політехніці. Винороб із діда-прадіда Вітні був вражений тим, що польське виноградарство ледь животіє. Американець заклав свій виноградник неподалік Вроцлава і невдовзі налагодив успішне виробництво польських вин. На запитання Радіо Свобода, яким чином глобальне потепління впливає на розвиток виноградарства в Польщі, Вітні відповідає.
А затемнено.
Позитивно. Якщо коротко, то вирощування винограду у північній частині Польщі 20 років тому було просто неможливим. Кожен додатковий день сонця – це додатковий грам цукру у винограді. Це фрукти кращої якості, а отже краще вино. Це просто чудово.
То є файне просто.
Як зазначає цей польський винороб, у посткомуністичних країнах вкорінений стереотип щодо того, яке вино можна вважати добрим. За його спостереженнями, і в Польщі, і в Україні добрим вином здебільшого вважають міцне, солодке або напівсолодке. Натомість в економічно розвинутих державах, каже він, на полицях магазинів переважають сухі та напівсухі вина. Поляки, каже Вітні, дедалі частіше надають перевагу якісним алкогольним напоям. Тим самим, напівжартома, каже він, вони повертаються до коріння, тобто у Європу. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А більше до цієї теми у Європейській Свободі о 21:30, а я, Людмила Ванник, з вами зустрінусь о 21 годині, якщо у вас буде бажання.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.